Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Müsen adımları dargajan polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däldigini duýdurýar. Human Rights Watch Türkmenistandaky ýagdaýlary üns çekýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kremlin yeti tanqidçisi Aleksey Navalny şühipde soňra Russiýa dolanmakçylygyna aýtdy. Navalny 5 aýlap däherlenme hüjüminden halas bolmak üçin Germaniýada intensiw bejerge alypdy. Meniň öz islegim bilen terk etmändigim üçin dolanyp dolanmalygym barada soraq hiç açan ögümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiw gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanardym diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalny 20-nji awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka ýarawsyzlandy we uçury Omskda plansyz gowunmaga mejbur edip gysdagly keselhana ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejerigi üçin Berlinin Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üstünde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synagylary global himik ýara gödükçülük tarapyndan tasdiklandy we Navalnyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Ýewropa bilelesigi Navalnyň zäherlenmeginde jogapkar hasaplanýan 6 tany ýokary derejeli rus ritmitiniň garşysyna emlak doňdurmak we syýahat gadagynlygy sanksiýalaryny girdi. Russiýa zäherlenme barada derňe öçürmek barada çağırşylary reddetdi we döwlet agentleriniň bu işi gatysyndygyna entek hiç hili subutnama görkezilmeýändigini aýtdy. Navalny özüniň zäherlenmeginde Putini günäkärleýär. Amerikanın vekilleri öýi prezident Donald Trump'ın geçen hepde mehelläni Kapitol binasyna hüjüm etmäge öjükdirmekdäki roly boýunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment ýlan etmäge taýýarlanýar. Bu aralykda siýasy krizis üstünde Republikan partiýasyndaky bölünüş gitleşýär. 12-nji ýanwarda vitse-prezident Mike Pence Trump'ı konstitusiýanyň 25-nji düzüşine laýyklykda wezipesinden çetleşdirmejekdigini mälim etdi. Munun öňýäni demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerine ýetirji organynyň özüniň konstitusiýon hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar sebäpli Trumpy wezipesinden çetleşdirmegine çağırys edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge ukypdy diýip wezipesinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment ýlan etmäge taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüşi başlatmagymyzy toraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munyň biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna inanmaýaryn diýip ol sözüni gosdy. Demokratlar Trumpa mehelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gozgulanyň öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment ýlan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, soltanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskiň suwda 89 ýaşly bir eneni ýurdun protestler baradaky kanununy bozmakda günäli tapdy. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol ýene-de başga 10-njy protestçi bilen birlikde Aleksandr Lukasenkanyň wezipesinden çekilmegini talap edip, her hepde geçirilen demonstrasiýalaryň dowamynda taklanypdy. 12-nji ýanwarda Leninski etrap suwdy Smirnovany ruhsat berilmedik protestde gatnaşmakda günäli tapdy we oňa 870 Belarus rubly, ýagny 337 dollar mensuböründe jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarpysyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokratik hereketini goldap geçirýän hepdelik ýürüýüşiniň dowamynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze goly adam Soltan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maşgalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onun garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen şygary 3-nji zalandyrylypdyr. Eýranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerinin çäginde gysga aralyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilişen döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Eýranyň iň uly harby gämisi diýip pähdetlendirilen Makran logistiki gämisi we raket atyjy Zereh gämisi gatnaşypdyr.